Sestais punkts pirmais uzdevums. Klausies tekstu. Raksti dzirdētajām skaņām atbilstošus burtus. Iegaumē vārdus. Mežā aug koki. Priede. Egle. Bērs. Ozols. Kļava, liepa. Mežā aug ogas, meža zemenes, avenes, brūklenes, mellenes. Mežā aug sēnes, baravika. Bērzlape, gailene, mušmire.